እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 14 ጥቅምቲ 2020 ወይ ከዓ 4 ጥቅምቲ 2013 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ዝገዝእዋ ንምክልኻል ኣንበጣት ውዕል ድሮን ብመንግስቲ ፌደራል ተታሒዛት ንኽብል እቲ ክልል ምግላፁን ነዚ ብዝምልከት ድማ ኤጀንሲ ስለላን ድሕንነትን ፌደራል መንግስቲ ዝሃቦ ምላሽን ዝሓዘ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ውሕጅ ዘስዓቦ ፀገማት ዝምልከት ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉና ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ዝገዝእዋ ንምክልኻል ኣንበጣ ትውዕል ድሮን ብመንግስቲ ፌደራል ናብቲ ክልል ከይተኣቱ ን7 ኣዋርሕ ተኣጊዳ ክብል ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እቲ ክልል ከሲሱ። ናይ ኢትዮጵያ ኤጀንሲ ኔትወርክ ፀጥታን ሓበሬታን ብወገኑ ካብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብዛዕባ ናይ ድሮን ላይሰንስ ዝቐረበልና ሕቶ የለን፣ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ግን ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝቐረበልና ሕቶ ነይሩ፣ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ድማ ናይ ፌደራል ትካል ኢሉ ተወካሊ ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ እስራኤል ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ንምክልኻል ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ትግራይ ተባሂሉ ኣቐዲሙ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢ ዝተለኣኸ ነፀጋ ኬሚካል ተካይድ ድሮን ኣድለይቲ ሰነዳት ኣማሊኡ እናሃለወ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ተኸልኪሉ ይብል። ዳይረክተር ኤጀንሲ ኔትወርክ ፀጥታን ሓበሬታን ኢትዮጵያ ዶክተር ሹመተ ይግዛው ድማ ብዩኒቨርሲቲ መቐለ ናብ ሃገር ዝኣተወ ድሮን ንናይዛ ሃገር ናይ ድሕነት ምዕቀንታት ተማልእ ኣይኮነትን ኢሉ። ቢሮ ሕርሻ ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ብወገኑ እዚ እገዳ ኮነልካ ትግራይ ብቁጠባ ንምድኻም ይካየድ ናይ ዘሎ ሸርሒ ኣካል እዩ ክብል ገሊፁ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ኢትዮጵያ ድማ ትማሊ ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ መግለፂኡ ኣብ ደቡባዊ ትግራይን ምብራቃዊ ኣምሓራን ብነፈርቲ ዝካየድ ፀረ ኣንበጣ ናይ ምንፃግ ስራሕ ይካየድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ብዛዕባ እዚ ምስሕሓብ ድሕሪ ዜና እውን ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ብካልእ ወገን ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተኸሰተ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ምክልኻል ዕንቅፋት ዝፈጥር ዘሎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እምበር ሚኒስትሪ ሕርሻ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ክብል እቲ ሚኒስትሪ ኣፍሊጡ። ፌደራላዊ መንግስቲ ንትግራይ ፈልዩ ኣብ ካልኦት ክልታት ፀረ ኣንበጣ ኬሚካል ይነፅጋሎ ዝብል ክስ ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኢሉ ሚኒስትር ደኤታ ወንዳለ ሃብታሙ። ከምኡ ኮይኑ እውን ትማሊ ካብ ከባቢ ቆቦ ብዝተረኽበ ጥቆማ መሰረት ናይቲ ወረዳ ጎረባብቲ ኣብ ዝኾኑ ናይ ትግራይ ወረዳታት እውን ማእከላይ ዝኾነ ናይ ምንፃግ ስራሕ ከም ዝተካየደ ኣቶ ወንድሙ ኣፍሊጡሎም። ከም ፀብፃብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ብዛዕባ እዚ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ክልል ትግራይ ንምክልኻል ዕስለ ኣንበጣ ተባሂሉ ብነፈርቲ ነፀጋ ኬሚካል ተኻይዱ ዝተባህለ ጉዳይ ዝተሓተተ ኣተሓባባሪ ወፍርን ምእካብ ሓበሬታን ምክልኻል ኣንበጣ ደቡባዊ ትግራይ ኣቶ ክፍሎም ሃይለ ብወገኑ እቲ ዝተገልፀ ሓበሬታ ሓቅነት የብሉን፣ ኣብቲ ዞባ ወላ ሓደ ግዜ ብነፈርቲ ነፀጋ ኬሚካል ኣይተኻይደን ኢሉሎም ከም ፀብፃ ብምልጌታ ኣፅባሃ። ናይ ክልል ኦሮምያ ወኪልና ሙኽታር ጀማል ከም ዝለኣኾ ድማ ኣብ ክልተ ዞባታት ኦሮምያ ወራር ኣንበጣ ዝተረኣየ ክኸውን ከሎ ብወገን ክልል ዓፋር ናብ ምብራቃዊ ሸዋ እውን ከይሰግር ከቢድ ስግኣት ከም ዘሎ ንቢሮ ልምዓት ሕርሻ ኦሮምያ ብምጥቃስ ሓቢሩሎም። ሓላፊ ቢሮ እቲ ክልል ኣቶ ዳዋ ደበልየ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣብተን ዞባታት ክሳብ ሕጂ ዝወረደ መጠን ጉድኣት ብዕሊ ምፍላጥ ከም ዘይተኸኣለ ኣፍሊጡሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሓልፍ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ብኮቪድ-19 ምሕማሞምን ዶክተሮም ድሕሪ ሕጂ ንኻልእ ኣይመሓላልፉን ምስ በሎምን ናብ ወፍሪ ምርጫ ዝኣተውሉ ቀዳማይ ሰሙኖም ኮይኑሎ። ሰለስተ ሰሙናት ኣብ ዝተረፈ ምርጫ ትራምፕን ፕሬዚደንታዊ ሕፁይ ዴሞክራት ጆ ባይደንን ደገፍቶም ምሕያል ኣብተን ዓውደ ግጥም ዝኾና ክፍለ ግዛኣታት ክዋፈሪኦም ኤልዛቤት ሊ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ናይ ምርጫ ዕለት ኣብ ዝቀራረበሉ ዘሎ ደገፍቲ ካብ ፍሎሪዳ ክሳብ ኦሃዮ ኣብ ዙርያ ሕፁያቶም ይተኣኻኸቡ ኣለዉ። ከቢድ ንሕንሕ ኣብ ዝካየደላ ፍሎሪዳ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ብኮቪድ-19 ምሕማሞም ኣብ ዘካይድዎ ወፍሪ ዝሳተፉ ሰባት ሙቐቶም እናተዓቀኑ ይኣቱ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከምዚ በሉ።
It's great to be back in my home state, Florida, to make my official return to the campaign trail.
ወፍሪ ምርጫ ንምክያድ ብወግዒ ናብ ክፍለ ግዝኣተይ ፍሎሪዳ ምምፀይ ደስ ኢሉኒ ኣሎ በሉ ንሶም። ብግብርን ብቃላትን ትራምፕ ካብ ኮቪድ-19 ምሕዋዮም ገሊፆም ኣለዉ። ነፃ ምዃኖም ሓይሊ ይስምዖምን ኣብ ሰውነቶም መከላኸሊ ናይቲ ቫይረስ ከም ዘማዕብሉን ይገልፁ። ካብ ኮቪድ-19 ዝከላኸል ኣብ ሰውነት ብዛዕባ ምምዕባል እቲ ሳይንስ ንፅሩ ኣይኮነን። ካብ ናይ ትራምፕ ፍሎሪዳ ብዝተፈለየ ኣብ ኦሃዮ ንደገፍቶም መደረ ዘስምዑ ባይደን ትራምፕ ብኮቪድ ሓሚሞም እውን ንሕማሞም ብዝግባእ ኣይሓዝዎን ክብሉ ነቒፎም።
Since his diagnosis as well has been unconscionable, and the longer Donald Trump is president, the more reckless he gets.
ምሕማሙ ብምርመራ ካብ ዝንገሮ ዘርኣዮ ዘይግዱስነት ዘይምኹኑ ባህሪ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንት ኮይኑ እንተቐፂሉ ዝገደደ ዘይግደስ ኮይኑ እዩ ክቕፅል እዮም ዝበሉ። ትራምፕ ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ፍሎሪዳ ስዒሮም ነይሮም። ኣብ 2020 ግን ኣብ ንሕንሕ ኣትያ ትርከብ። ብመሰረት ዳሕረዋይ ኣሃዛዊ መዓቀን ርእቶ ህዝቢ ባይደን ንትራምፕ ብፀቢብ ይመርሕዎም ኣለዉ። ፍሎሪዳ ንክልቲኦም ተወዳደርቲ ወሳኒት ክፍለ ግዝኣት እያ።
ገብረ ይቐኒልና ባንኪ ዓለም ንኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ንክታበትን መርመራታትን ዝውዕል 12 ቢልዮን ዶላር ኣስዲቑ። ጀርመን ንመጀመርያ ግዜ ዝበዝሐ ቁፅሪ መትሓሲ ኮሮና ቫይረስ ኣፍሊጣ ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 5,000። ሩስያ፣ ፖላንድ፣ ቡልጋርያ እውን ዝለዓለ መትሓስቲ ኣብ ሓደ መዓልቲ መዝጊበን ኣለዋ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ድማ ኣብ ናይ ሰሙናዊ ቅዳሴኦም ይቕረታ ሎሚ ካብ ርሑቕ ሰላም እንተበልክኹም፣ ነገር ግን ኩልኹም ዝፈትወኩም ንመምርሕታት ሰበ ስልጣን እንተተኸተልኩም ነዚ ለበዳ ክንሓልፎ ንኽእል ኢና ኢሎም ኣለዉ። እስራኤልን ሊባኖስን ብዛዕባ ማያዊ ዶባትን ቀጥታዊ ዝርርብ ጀሚረን። ዩናይት ስቴትስን ሕብራት ሃገራትን ኣብቲ ዘተ ሸምገልቲ ነይሮም ኣብቲ ኣብ ሊባኖስ ከተማ ናኩራ ዝተጀመረ ዘተ ሰላም። ኣብ ሜዲተራንያን ዘሎ 860 ስኩዌር ኪሎ ሜትር እዩ እስራኤልን ሊባኖስን ኣብ ኢኮኖምያዊ ዞባና እዩ ዝርከብ እናበላ ዝሰሓሓባሉ ዘለዋ። ኣብ መወዳእታ ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተረፈ ዝዓበየ ቦምብ ኣብ ፖላንድ ኣብ ትሕቲ ማይ ከም ዝትኮስ ተገይሩ። እቲ 5.4 ሜትሪክ ቶን ዝምዘን ስርሒት ብሪጣንያ ዝኾነ ግዙፍ ቦምብ ቅድሚ ምፍንጃሩ 750 ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ከም ዝርሕቑ ተገይሩ እዩ። እታ ቦምብ ዝተረኸበላ ከተማ ኣብ 1945 ኣብ ግዜ ጎበጣ ጀርመን ቀንዲ ወደብ ከም ዝነበረትን ሓይሊ ኣየር ብሪጣንያ ንመርከብ ኩናት ጀርመን ልትዞው ንምዕናብ ዝደርበዮ ቦምባ ክኸውን ከም ዝኽእልን ይእምን። እቲ 6 ሜትሮ ዝነውሓቱ ቶልቦይ ማለት ነዊሕ ወዲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ቦምብ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝብል ሽም እውን ይወሃቦ ነይሩ እዩ። ምክንያት ንመሬት ኣንቅጥቂጡ ዕንወት ስለ ዘስዕብ።
ናመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ተወለድቲ ክልል ትግራይ ዝገዝእዋን ንምክልኻል ኣንበጣ ትውዕል ድሮን ብመንግስቲ ፌደራል ናብቲ ክልል ከይተኣቱ ን7 ተዋርሕ ተኣጊዳ ክብል ቢሮ ሕርሻን ልምዓትን ገጠር እቲ ክልል ከሲስሎም። እዚ እገዳ ኾነ ኢልካ ንትግራይ ብቁጠባ ንምድኻም ይካየድ ናይ ዘሎ ሸርሒ ኣካል እውን ኢሉሎ ወኪል ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ እስራኤል ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ ከዓ ንምክልኻል ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ትግራይ ተባሂሉ ኣቐዲሙ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ዝተለኣኸ ነፃግ ኬሚካል ድሮን ኣድለይቲ ሰነዳት ኣማሊኡ እናሃለዎ ናብ ትግራይ ከይተኣቱ ተኸልኪላ ኢሉሎም ሙልጌታ ፅበሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ሃገረ እስራኤል ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ብልዕሊ 8,000 ዶላር ካብ ቻይና ዝዓደግዋ ንምክልኻል ዕስለንበጣ ኬሚካል ትነፀግ ድሮን መንግስቲ ፌደራል ናብ ክልል ትግራይ ከይተኣቲ ዓጊትዋ ይርከብ ክብሉ ኸሲሶም። እታ ድሮን ንምክልኻል ኣንበጣ ከም እትውዕል እናተፈለጠ መንግስቲ ፌደራል ግን ሓረስቶት ትግራይ ዓመት ሙሉእ ዝደኸመሉ ዝረኣቶም በንበጣ ጉድኣት ክበፅሐሉ ኮነ ኢሉ ሒዝዋ ይርከብ ክብሉ ተዛሪቦም
ኣስለምጣ ወራራ ዓሚ ዝነበረ ብትግራይ ሪኦም ስለ ዝሓዘኑን ስለ ናይ ህዝቦም ኩነታት ዝስምዖምን ብ8,000 ዶላር ካብ ቻይና ተገዘት ድሮን ከይተረፈት ምክንያቱ ብዘይፍለጥ መንገዲ ማለት እዩ ካስተም ተባሂሉ ነይሩ ካስተም እውን ተፃሒፍና ብዙሕ ደብዳቤ ኤርፖርታት ጅርጅ ተባሂሉ ነይሩ እውን ኣብ እውን ብዙሕ ደብዳቤ ተፃሒፍና ኢና እዚ ኮይኑ ክውቅዕ ግን ሕጂ ግን ሰላም ሚኒስተር ዝበሃል ሓደ ኣካል እታ ድሮን ሒዝዋ ኣሎ ተዝጥቀሙላ ኣብኡ ተዝሰርሑላ እውን ሓደ ጉዳይ ነይሩ ግንታይ ተዓሸግ እያ ዘላ ማለት እዩ ዓይነትና ተጠቂምናላ ዓይነቶም ተጠቂሞምና እያ ዘላ ነዚ ከዓ ፖለቲሳይዝ ንምግባር ብዙሕ ምስምሳት ዝፈጥሩ ነገር ኣሎ ግን ህዝቢ ይውዳእ ዘሎ ናይ ህዝቢ ኢኮኖሚ ዝደኸም ዘሎ ብዝኾነ ይኹን ህዝቢ መሪሒ ዝብል መንግስቲ ህዝቢ ክጎድእ ስለዘይብሉ ናትና እምነት እውን ሕጂ እቲ መንግስቲ ብትኽክል ህዝቢ ክጉዳእ የብሉን ዝብል ሓሳብ ሓሲቡ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ሰሪሕዎ ፅቡቅ እንተዘይኮነ ግን ኩሉ ነገር ናይ ፖለቲካ እናቀየርካ ዝኽይደሉ መንገዲ ግን እቲ ትግራዎት ንምስኳን ትግራዋይ ንምድኻም ዝግበር ኦቨርኦል ፖለቲካል ፋይቲንግ ስለዝኾነ ኣብዚ መዳይ ከዓኒ ምንም ዝንብርክኽ ህዝቢ የለን ኩሉ ትግራዋይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ደገ ዘሎ ትግራዋይ ብሓቦ ብንሕ ካብ ልቦ ተበጊሱ ነዚ ነገር ዝንምምካት ብዙሕ ሓገዝ የበርክት ኣሎ ካብ ጉልበት ማተርያል ብገንዘብ ደረጃ ማለት እዩ ስጋብ ዘለና ዓቕሚ ፀንቂቕና ክንሰርሕ ኢና
ኣብዚ ሓዚ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ዘጋጠመ ኣስለምበጣ ንናይ ምክልኻል ስራሕቲ ድጋፍ ክትገብር እታ ድሮን ተላኢኻ ዝበሉ ኣይተሚከለም ንነፀጋ ኬሚካል ጥራሕ ከም እትውዕልን 70 ኪሎግራም እትሽከም ናይ ኢንዳስትሪ ድሮን እያ ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ሃገር እስራኤል እታ ድሮን ናይ ዝገዝኡ ማሕበረሰብ ተወለድቲ ትግራይ ተወካል ዝኾኑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተኬማኛው ተባሂሎም ዝፍለጡ ከም ዝሓበርዎም ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ዘጋጠመ ኣስለምበጣ ስዒቡ ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ገንዘብ ኣዋፂኦም ናብቲ ክልል ንምልኣኽ ተሰናዲኦም ነይሮም ክብሉ ገሊፆም ኮይኑ ግና ምስ ኣመራርሓ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ብምዝራብ ንምክልኻል ኣስለምበጣ ሓጋዝ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ተሊእኩምልና ዝሓሸ ይኸውን ስለ ዝበሉ ሰብ ሞያ ብምምኻር እታ ድሮን ካብ ቻይና ተዓዲጋ ተላኢኻ ክብሉ ተዛሪቦም
ኣብዚ እስራኤል ዘለዉ ጉዱሳት ተጋሩ ምሳና ሰብ ሃፍቲ እውን ተሓባቢሮም ኣብ ቻይና ዝርከቡ ተጋሩ ብዓብዪ ስሚዒት በካቲ ናይ ዓድና ወራር ከምቲ ትሪኦ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ ስለ ዝነበረ ኣብ ሓጭር ግዜ ውሽጢ ክልተሰሙን ክትኣቱ ከም ትኽእል እቲ ፕሮሰስ ወዲኦምልና ገንዘብ እውን ከፊልና ብማርቻ ኣትያ ብል ኣድሬስ ስለ ዘድሊ ክልኣኽ ተሎ ምክንያቱ ብግሊ ስለ ዘይልኣኽ ናብ መንግስቲ ስለ ንልኦኮ ዘለና ዋኒን እውን ናይ ኣንበጣ መድሓኒት ትረጪ ድሮን ስለዝኾነት ኣብ ሚኒስትሪ ትግራይ ኣድራሻ ኢናሊኽናዮ
ምስ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርዳእ እቲ ሕዚ ዘጋጠመ ፀገም ከጋጥም ኢልና ኣቐዲምና ስለዝተረዳና ምስ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ተዘራሪብና ንሳቶም ድማ ከምዚ ዓይነት ኢንዳስትርያላዊ ድሮን ናብ ውሽጢ ዓዲ ምእታው ዝተፈቐደ ምኳኑ ኣረጋጊፆምና ነይሮም እዮም ዝተለኣኸ ክብሉ ሓቢሮም ናይ ጉምርክን ካልኦት ኣድለይቲ ሰነዳትን ዋላ እንተመላእና ናብ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እቲ ክልል ግና እንከይበፅሐ ኣብ መንግስቲ ፌደራል እተተሒዙ ይርከብ ክብሉ ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ፅቡሃ መቐለም
ነመስግነካ ሙሉጌታ ነዚ ዝቐረበ ክስ ምትሓዝ ድሮን ፌደራል ትካል ኤጀንሲ ስለላን ድሕንነትን ምላሽ ይብል ኣሎ እስክንድር ፍሬው ኢሉ ይህልና ገብረ ገብረ መድህን ትርጉሞ ኣሎ
ካብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝቐረበ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ድሮን ፍቓድ የለን ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ኤጀንሲ መርበብ ድሕነት ሓበሬታ ናይቲ ኤጀንሲ ዳይረክተር ዶክተር ሽሞቴ ግዛው እቲ ሕቶ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቀሪቡ እንተነበረ እውን ካብ ወፃኢ ዝኣቲ ድሮን ክማላእ ዝግብኦ መዐቀኒታት ፍቓድ ኣየማልአን ኢሎም ናይ ክልል ትግራይ ርእሰ ኣመሓዳሪ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ወራራን በጣ ናይ ምክልኻል ስራሕ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዕንቅፋት የጋጥሞ ከም ዘሎ ገሊፆም እዮም ናይቲ ክልል ቢሮ ሕርሻ እውን ወራራን በጣ ንምክልኻል ኣብ እስራኤል ብዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ዝተዓደገት ድሮን ብፌደራል መንግስቲ ንኣዋርሕ ተታሒዙ ዛላ ክብል ከሲስ ኣሎ ናይቲ ኤጀንሲ ዋና ዳይረክተር ዶክተር ሽሞቴ ግዛው ብዛዕባ እቲ ዝቐረበ ፍቓድ ከምዚ ኢሎም
ጥያቄም ምስተካክልልኝ በሲዑኛል ወደ ትግራይ ክልል እንዳይገባ የተደረገ ድሮን ሳይሆን መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ከክልሉ ጋር የሚገናኝ ጉዳይ ስለሌለው አንዳንድም ወገኖች ሲያነሱልኝ ከክልሉ ጋር ሲያገናኙ ከክልል ጋር የሚገናኝ ነገር የለውም
እቲ ሕቶ ንምዕራይ ሕቶ ዘቕረበ ክልል ትግራይ ከይኮነስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ እዩ ምስቲ ክልል ዘራኸብ እውን የብሉን ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ድሮን ከእቲ ሓቲቱ ብስልኪ ይኹን ብኣካል ናይ መልእኽቲ ምልዋጥ ኣካይድና ኢና ሕዚ ንምንታይ ምስቲ ክልል ንምርኻብ ከም ዝተደለየ እንተዘይፈለጥኩ እውን ምስ ሰብ ሙያን ሓለፍትን ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኢና ንራኸብ ዝነበርና ኣብ እስራኤል ካብ ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ከም ዝተረኸቡ እውን ፀኒሖም እዮም ነጊሮምና ሎሚ ካብ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ካብቲ ዝተፈቐደ ክሊ ወይ ድማ ሮንጅ ወፃኢ ኮይኑ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ካብ ዝሕዝዎን ላዕሊ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ ምውዳእ ኣይተኽኣለን እዮም ዝበሉ ብመጠንን ኣገልግሎትን ዝተፈላለዩ ናይ ድሮን ደረጃታት ከም ዘለዉ ብምግላፅ ክሳብ ሎሚ 25 ኪሎ ግራም ዝምዘኑ ድሮናት ከም ዝፈቐዱ ሓቢሮም እዚ ናይ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ግን ይብሉ ንሶም
ፕሮሰስ ለማድረግ አሁን ስሞከር የተቸገርነው ነገር ምንድነው? ይሄኛው 60 ኪሎ ግራም ሆነ።
ፕሮሰስ ንምግባር አብዝፈትናሉ እዋን ለጸገመና ነገር እዚ ድሮን እዚ 60 ኪሎ ግራም ይኮይኑ ንሕና ብዘሎ 14 ክሳብ 25 ኪሎ ግራም ፈቃድና ሃብና ጸኒሕና እዚ ግን ካብቲ ዝተጠቐሰ ኣዝዩ ዝዓበ እዩ ናይ 35 ኪሎ ግራም ብልጭ ኣለዎ እዮም ኢሎም። እቲ ድሮን ናይ መንነት ይኹን ናይ ኣጠቃቅማ ማንዋል ከምዘይብሉን ንምፍታሽ ኣብዝፍተነሉ እዋን እቲ ድሮን ክፈቅደልና ኣይከኣለን ኢሎም ብምውሳኽ ድሮን ኣብ ውሽጢ ሃገር ንምእታው ናይ ባዕሉ መዐቀንን መምርሕን ኣለዎ ዝበሉ ንሶም ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣእትዮ ዝበሎ መጠንን ደረጃን ናይቲ ድሮን ግን ውልቀ ሰባትን ትካላትን ክሕዝዎ ካብ ዝፍቀደሎም ላዕሊ ኢሎም። ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣእትዮ ዝበሎ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ዝመፀሉ ዕላማ ቅድም ኢሉ ምዝራብ ይከኣል ነይሩ ዩኒቨርስቲ መቐለ ግን ከምኡ ኣይገበረን እውን ኢሎም። ብካልእ ወገን ሚኒስተር ሕርሻ ትማሊ ዕላዊ ብዝገበሩ ሓበሬታ ዕስለም በጣ ኣብ ዝተኸሰተሎም ከባቢታት ደቡባዊ ትግራይን ምብራቕን ኣምሓራን ብኣውሮፕላን ዝተደገፈ ምንፃ ኬሚካል ስራሕ ምጅማሩ ኣፍሊጡ። ብመሰረት ፀብፃብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ድማ ጎረባብቲ ከባቢ ቆቦ ኣብ ዝኾኑ ናይ ትግራይ ወረዳታት ማእኸላይ ዝኾነ ምንፃ ኬሚካል ከምዝተኻየደ ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ጥቆማ ሓቢሩ ይብል። ናይ ፌደራል መንግስቲ ንትግራይ ፈልዩ ብምግዳፍ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኬሚካል ይነፅጋሎ ክብል ዘቕረቦ ክሲ ሚኒስትር ደኤታ ሚኒስትሪ ሕርሻ ፌደራል ዝኾኑ ኣቶ ወንዳለ ሃብታሙ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ፣ ሓበሬታ ብዘይምሃብ ኣብ ስራሕቲ ምክልኻል ዕንቅፋት ዝፈጥር ዘሎ ክልል ትግራይ እዩ ኢሎም። ኣብ ደቡባዊ ዞባ ክልል ትግራይ ንምክልኻል ዕስለም በጣ ብነፈርቲ ዝተሓገዘ ነፀጋ ኬሚካል ተኻይዱ እንተኮይኑ ንምምሕዳር ዞባ ደቡባዊ ትግራይ ሓቲትና ኣለና። ኣተሓባባሪ ወፍርን ምእካብ ሓበሬታን ምክልኻል ኣንበጣ እቲ ዞባ ኣቶ ክፍሎም ሃይለ እቲ ዝተገለፀ ሓበሬታ ሓቅነት የብሉን፣ ኣብቲ ዞባ ዋላ ሓደ ግዜ ብነፈርቲ ነፀጋ ኬሚካል ኣይተኻየደን ኢሎም። ኣብቲ ዞባ ብህዝብን ዝተፈላለዩ መሳርሕታትን ብምጥቃም እዩ ስራሕቲ ምክልኻል ይፍፀም ዘሎ ዝበሉ ኮይኖም ብነፈርቲ ነፀጋ ንምክያድ ብተደጋጋሚ ሕቶ ብምቕራብ ንመንግስቲ ፌደራል ሕቶ ዋላ እንተቐረበ እቲ ነፀጋ ኣይተኻየደን ክብሉ ገሊፆም ብመሰረት ሙልጌታ ፅብሃ ዝለኣኸልና ሓበሬታ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ዋርሕ ዘጓነፈ ንምግማቱ ዘፀግም ብርቱዕ ውሕጅ ኣብ ገለ ክፋላት ኬንያ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበለ ሃገራት ምብራቕን ማእኸላይን ኣፍሪቃ ብርሰት ኣውሪድ እዩ። ንኣባይትን እንስሳ ዘቤትን እውን ኣጥፊኡ። ናይ ጆሃንስበርግ ወኪልና ኣኒታ ፓውል ኣብ ኡጋንዳን ዝተጎዱ ሰባት ኣዘራሪባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራፍ ሳሃይ ተርጉማቶላ።
ዓለም ምስ ኮቪድ-19 ቃልሲ ኣብ ዝገጠመትሉ እዋን ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ውሕጅ ኣዕለቕሊቕወን ንርከብ። ካብ ወርሒ መጋቢታት ሒዙ ክዘንብ ዝጀመረ እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ሞት 400 ሰባት ኣስዒቡ እዩ። ኣብ ዩጋንዳ ከተማ ካምፓላ ግማግም ሃይቅ ቪክቶርያ ካብ ዝርከቡ ምዕሩጋት ገዛውቲ ስጋብ ኣብ ዶባት ኬንያ ዝርከቡ ንእሽቱ ሕርሻታት ከባቢ 580,000 ህዝቢ ግዳይ ትውሕጅ ኮይኖም እዮም ይብል ሓላፊ ካቶሊካዊ ተራድኡ ኒክ ዲጎጂ።
It's kind of affecting all kinds of people. You know, in Kampala, our capital city, it affects people who have nice houses on the lake shore.
ሓረስታይ ኮይንኪ ሞድማ ብገምገም ሩባ ተረባሒት ከም እትኾኒ ግሁድ እዩ። ከቢድ ዝናብ ወቂዑ ካብ ቁቦታት ብሰንኪ ዝመፅእ ሓንደበታዊ ሓያል ጋሻ ውሕጅ ድማ ኩሉ ዝርሃፅ ኩሉ ትቐብፂ ጥራሕ ኢድ ክዝተርፊ ንሱ እዩ ኮይኑ ዘሎ።
ኣብ ዩጋንዳ ከተማ ጁንጆ ዝነብር ጋዜጠኛ ራድዮን ኣክቲቪስት ከባብያዊ ኣየርን ጆን ሂላሪ ከም ዝበሎ እዚ ውሕጅ ገዛውቲ ጥራሕ ኣይኮነን ኣዕንዩ ነቲ ህዝቢ ኣተኣሳሲሮሞ ዝነበሩ ቀንዲ መሰረታዊ ነገራት እውን እዩ ኣብሪስዎም ከይዱ ይብል።
The public hospital, the only public hospital in the Chilembe region, completely destroyed. So people, as a result of the floods, got sick.
Ita, ab Chilembe, zinabaratina unku hospital, mulubu mulu aniaya. Bezu huji tal ala sabati hamun lawu. Zihukamu lubo taganiya bulamun. Mkhaniyatu, uta zinabarat sila zaanuwet.
Digoji kamzubalu, amawra Afrika hayyal zinab zitalam deyu. ከምዚ ብመጠኑ ዝበዝሐን ብተደጋጋሚ መኸሳቱን ግን ሓዱሽ ነገር ይነዓና ይብል። ንሱ ዩጋንዳ ኣብዚ እዋን ሰለስተ ዝተፈላለዩ ፀገማት እዮም ገጢሞማ ዘለው፣ እዚ ድማ ግዳያት ንምሕጋዝ እውን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ይብል።
It's like a triple crisis in Uganda, right? We have the locusts, we have all the floods, and then on top of everything else we had
ኣንበጣ የሸግረና ኣሎ፣ وحجي ون الله ابلعلي كل دما لبدا كوفيد 19 الله بسنك كوفيد حاجزن مبصحون كبيد كوين ايز الله
بتدغغامي ابراديو برنامج بزعبالو تخبابي اير زسرار بهلاري بحرشام زم حدرو سدريو ابيو بمخانو از صعبينو ازي خبير كم زخاني زرب
ماي مام از ا غادنا ماي جراند بيرنتس اند ماني بيبل ان ماي فاميلي ا فارمرز
ننوح وانات بزي تقداس النت بإن قبرهم علاتاوي من قصقاساتنا كبابي أيرنا كنقود أوس أنحناينا عودة زنابون أزابعنا يوم سرانش دشتان عمتاي أبعدمي بزوح حدا قطات تفطرو أبعالم كبس سحري دكاي كم أكريو أيدلني
زخناتات حلمي إز مسلن زلوي بالهلاري التوحج أبتاز فتوى عدو بزبزحو حدا قانا تقرم زين مزاول دخصة قريب اللون تبقى يوم كورسو زلو ميبل
نمسغنك سارة ازي راديو دمت اميركا ايو ناب سرع مدبنا هزب مس هزب خنحل فينا اب سان فرانسيسكو كاليفورنيا اب شعن تشعة تميتنا ربعان حموشن عامة مرات استمسرته ودب حبرات هاقرات مبل سبعان حموشن عامة لدتو اب زغاربا خامزة خبرة زكاريوم حدا ميتن تسعان سلسان مراحت هاقراتن ابالتو ودبن بسانك كوفيد عسر تشعة نت تاريخة واخيبا برحق كاكابز اللويم بفيديو تخافيلو منيرم اب سرحة تعاوتن ودكاتن حبرات هاقرات زتوكرة خلاي كفال مدب هزب مس هزبي نلوم حيزنا لكم لنا اقايشنا ايتيبيا ودكتر اكلي لهابتون ارتراوي دكتور زكارياس هايلونيم بتر سلطاني عديموم ناو خلفكم
هل راي هنتهم عاب صراحتي حبرات هاجرات تفلا ليك عاب صراحة قمقام يبولكم من بزحات سباتون ما راح تغي ترفة مالتي كلهم مدرب بزاسمعو وصري بزيبة لبتي نايت ودب بقوع زي مخان ويكع توساخي حلاف النت اي تصارن ظلوه كقبل كرل اللوه إلهم متأوعة تاوني جورو. إما وصل عنها مش تنا عمت إن حدا ودب عين أصلا أي واحد كحدث الله زبل دم تتعت بنسمع نوح قين الله بحل في قومات بيت مخرطة تحورات هجرات سبهل وأن موتر نايت حورات هجرات نسوسلا زبنا كم بحدش كور على بكل الله زل متأوعة هلن هجرات زو كل خون إلهم الناس أوعي صني حمجن سمع أي رخون زلوا سلام أنت أي بيت مغرط أتا تحدث زي فقده أبزبل ريتوخت وتهوليهم أكليل
سبويو أتي زقمت كايو نتري نصو بسرطاوي ودو حورات هاجرات أصبحنا عمشتن عمتو أعويتو بحالو نتوتات أزيوم أزيوم وفوحو داتيو أتوم أتشيف تغيرم زبحالو نايب علوم زقونا وفين النتن دخمتن زلوا وقينو مينا نريوم أبزو حزقوان أب عالم أزيو بركت زلالة قرشتاتن قولتاتن نايش برتقواراتن تتفاحفحو ناورا ديك أطاوات أفكا في وزقوانا قولتات نري إلنا كاز ما أخلاهي مبرع جميركا كسام إيجيا عم أفريكا بمولوء ببقزي إزفتارو قرشتات نري إلنا تو خترفي زتوهلة مفنك لمن قستاتن كوان كي ترفا وزي حزقا عطبي قاتم اللو وزي ودو حورات حاقرات تن تكال دو كبولا زي كانو اللو قولتات نزقونا ناي تتكالاو قرطي تحستو إذن ملاختنا مالاتيو بحاد وقان تايولو ودو حورات حاقرات عزيو زتنكتة عزيو سفي حزقونا إلا محيزو سلسبكتة عبايتان ختشرفو كبيريو عم حد حد حاقرات اللو نبارو قولتات نخطرقو مو عطقام قولتات نتيرو اللو إذو بلو سبات اللو زي بمخانو تتكالاو قرطو خم بحدش حدس بقو مخانو نرئينا مالاتيو كوفي أنا أب حلف إن تظن برو لعوان نتو ود عند جنان المحداث حدا من قصر أستجمير ونيرو يكون ده أمر كم تي كل جذي نفلتو نايتهم حيالات هاجرات دليتن التحساس واتن بالين بكركز عند حدا زي خير وقينا حدا كنا تاكل واتنا ليهن نتو استحاس هذا لو تيخي تعود كم صرف يفلت فوزي خلص يلوجن عاوز يفل كينا تظن برا كم تات تفلا لي وعند تاسيسك ذا إنباي إنباه زبهان كنا تات بخالق ملك علمون علمنا ذل مقاني معرباويان مس تشينا مس إيجيا ذلو حيلتات مس راشا ذي تات فاتمو ناي متفنانات سلا ذلو تو ودب ندقنا نتحدث كاب ذتقزمو لقناتات حالي مثلني سو ذي تو ودب كاب نسبقاوي مثلات كاب نتعطان دحننا تندك سوات وطيو نقابريان ناي حيلي ميزان محلو ناي ذوم هاقرات كوينو ذلو ذلو ለውጢ አገዳሲ ማለት ይ
ኦራይት ዶክተር ዘካሪያስ ናይሎም ሰዓን 5 ዓመት 50 ሀገራት የነት ቻርተር ፈሪመን አብ ሳን ፍራንሲስኮ ሎሚ 153 ሀገራት ሐዘ ይውደው ሁራት ሀገራት ድልየት 153 አባል ሀገራት ከማል ደግፍል ስለምን ታዩ ከደስ ዘይካለ ስለምን ታዩ ዝናይ ዘበን ዚ ብዶታት ክምልስ ዘይካለ በሙሉ እንደ አብዝብል ታይ መልካ
ሁሉ ግዜ አብ ዓለምና እቺ ሃያሊ አብ ዓለም ተራልጣ ታይ ማለት እዚ ጂታ ሃይሊ ቁጠባው ሃይሊ ስለሚቋት ዘዓለለ ንሲ ምክንያቱ ረድኤት ንሕገርካ ምስ ረድኤት ዘይ ፅሉ ኣሎ ሕጂ ሊበራል ዲሞክራሲ እንዳተዳከመ ስለዝመፀ ኳላትን ሃገራት እኳ ኣኺዳ እምበሪ እቲ መስርሕ ናይ ሕቡራት መንግስታት ብግሪ ንክውዕል ግን እንዳተዳከመ ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ እቲ ኣብላሊ ተራ ዘለዎ ኣብ ሕቡራት መንግስታት እዩ ተተግብሮ ዝክእል እንታይ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ብቁጠባ ኣሜሪካ ሓያል ስለዝነበረት ዝያዳ ምስተን ዝዛመድኣ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ኮይና ሓገዝ ትገብር እንደገና ተሰማዓነት ከዓ ነርዋ ማለት እዩ እንድሕሪ ካብ ኩሉ ወፂእካ ንኩሉ ከዓ ብፍላይ ብፍላይ ከምዚ ካቡና ዶክተር ኣክሊል ዝገለፆ እውን ዝተቐንፀገም ዘሎ እዚ ናይ ግሎባል ዎርሚ ድናይ ናይ ምግባር እዚ ዓብይ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ከምኡ እንድሕሪ ኢሉ ሓደ መንግስቲ ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ እንድሕሪ ግሎባል ዎርሚን ዝበሃል የለን ኢሉ እቶም ኩለን ናይ ካልተ ዓለም ዘለዋ ንኣሽቶ ሃገራት እያ ዝገብራ በቃ ኣብ ቅድሚአን ፀንሐን ዘባላሽዋ ዕንጨይቱ ዶ ገሎ ዶ ዋላ ገረብ ቁረፅ ኩሉ ግረ ዝግደስ የለን በቃ ብሓፂሩ ዝግደስ የለን ግን ኣብላዕሉ ኮይኑ እዚ ግሎባል ዎርሚንግ ከየድ ከዓና ንዓለምና ኣስጋኢ ስለዝኮነ ክንጥንቀቀሉለና ኢሉ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ከምቲ ዝበልኮ ሓገዝ እንዳሃበ እንደገና ነቲ ኩነታት ሞኒተር እንዳገበረ እንድሕሪ ክመርሖ ክኢሉ ግን እተን ሃገራት እውን ብኡ እየን ዝእገዳ ሕጂ ግን እተን ሃገራት ፍፅዕ እንዳበዝሐ ክኢሉ ኣሎ እቲ ሕጊ ክስርሓሉ ዝኽእል ዕድል ጋ እንዳላሓልሐ ክኸይድ ኣሎ ሕጂ እንታይ ይኸውናሉ ማለት እዚ ሃውስ ኢን ከዮስ ዝበሃል ኩነታት ኣሎ ምሽ ከምኡ ፍጠር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከመይ ጌርካ ክዕረ ክእል ዝብል ሕቶ ኣነ እንታይ ዝብል ሕጂ እውን እተን ሃገራት ሓይለና መስኪረን ንኣብነት ኣሜሪካ ኣብቲ ዝነበራ ሮል ክምልስ እንድሕሪ ክኢላ ብሓር ምስከን ዝምልከተን ኣዕሩክታ ሰማምዓ እንድሕሪ ክኢለን እቲ ዛዕባታት ኣምፅአን ከመሓይሽኦ ክእላ ማለት ቅድሚ ሕጂ ንምንታይ እናተጋጊና ክሳብቲ ሰዓታት ፅቡቅ ንስራሕ ነርና ድሕሪኡ ግን ተዳኺምና መፅና ንምንታይ እዩ እዚ ወዲ ሰብ ካልእ ሰብ እንድሕሪ ከስብር ዘይክኢሉ ኣብ ዓለም ክነብራ ይኽእልኒ ዋላ ተሃብታም ዋላ ኩሉ ተለሃኺኑ እዩ ዝጠፍእ በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብሰምዕ ሰብ እውን የለን በቃ ከምቲ ዝበልኮ ሃውስ ኢን ከዮስ ዝበሃል ኣሎ ሰብሲ ትገዛ ንድሕሪ ከዮቲ ኮይኑ ነቲ ሓደ ሓደ ይሰምዖን እዩ ሕጂ እንታይ ይኸውን ኣሎ ተተሓሒዝካ ጠፍእ ማለት እዩ
ሓቂ እዩ ዓለም ከም ኮቪድ-19 ዝኣመሰለ ብድሆ ገጢምዋ ካብ ኣድማስ ናብ ኣድማስ ዝተዓፀናሉ ኩነታትን ዓለም ኢዳ ዝሃበትሉ እዩ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ እንታይ የምህረና ኣብ ቀፃሊ ኸ እንታይ ክግበር ይከኣል ኣብ ዝብል ሓሳብ ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም ብኡ ክንዛዝሞ ኢና ዶክተር ኣክሊል
ኣብ ዓለም ይትረፍ እሞ ኣብተነ ገና ዘይዓበያ ዲሞክራሲ ዘይፈትሐለን ሃገራት ኣብ ከም ኣሜሪካ ዝበላ እውን ጉዳይ ዲሞክራሲ ዓብይ ሕቶ እናኾነ ይኣትሎ ብዛዕባ መረፃ ዓብይ ስጋኣታት ዝፍጠረሉ ኩነታት ኣብ ኣሜሪካ እኳ ዝረኣየሉ ኩነታት ኢና መፅሕና ዘለና እዚ ቀድም ኢልካ ዘይሕሰብ ዝነበረ ነገር ይመስል ድኽነትን ስእነትን ሰባት ንስደት ህልቀትን ይዳርጎም ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ካብ ኣፍሪካ ከም ኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማልያ ዝበላ ሃገራት ተርኢና ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ዝጠፍኡ ዘለዉ ዜጋታት ምናልባት ኣብ ዓዲ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚያዊ ኩነታት ናይ ማሕበራዊ ፍትሒ ናይ ዲሞክራሲ ስእነትን ዘማዕበሎ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ግን እዚ ምስ ዕላማ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክንሪኦን ከለና ኣብዚ ሕዚ ዘለና የብርኪ ተቐሪፉስ ሰባት ኣብ ሃገሮም ኣብ ዓዶም ኣብ መረበቶም ብሰላምን ብፍቅርን ብሓንዮትን ዝነብሩሉ ኩነታት ንምፍጣር እዩ ነይሩ እዚ ውድብ እዚ ምናልባት ደቂ ሰባት ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ንምድጋም ንምምሕያሽ ዓብይ ፀቕጢ ዝገብርሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ እዚ ብምግባር ሂወት ደቂ ሰባት ውዕለት ከም ምውዓል እዩ ዝሕሰብ መንግስታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ብፍላይ እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ሓያላት ሃገራትን ኣብ ኣፍሪካ ኮነ ኣብተን ዘይማዕበላ ሃገራት ዝርከቡ ኣመራርሓታት ከዓ ዜጋታቶም ብዝሓሸ መልክዑ ተረባሕቲ ዝኾኑ ንዓለም ንምፍጣር ካብ ዘየድሊ ቁርቁሳት ወፂኦም ኣብ ዓለም ፅልዋ ዘሕድሩሉ ኩነታት ንምፍጣር ምንቅስቃሳት ክጅምሩ ዘለዎም ምዃኑ ይረኣየኒ እዚ ድሕርዳ ተገይሩ ምናልባት እቲ ዝሓለፈ 75 ዓመት ከንዕውቶም ዘይከኣሉ ነገራት ኣብ ዝመፁ ውሑዳት ዓሰርተታት ዓመታት ክንዕውት ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ይመስለኝ
ዶክተር ዘካርያስ
ከምቲ ትብሎ ፅናሓን ኩልተ ከምቲ ናይ ኮቪድ-19 ብቑዕ ኣብነት እዩ ኣብ ዓለምቲ ስጡም መሪሕነት ምዝህሉ ዋላ ንዝኾነ ነገር ክተሸንፎ ትኽእል ማለት እዩ። እቲ ኮቪድ-19 ሕጂ ካብ መጀመርያ ክጅምር ከሎ ኩሎም መራሕቲ ሲርየስ ወሲዶም ብሓንሳብ ሓደ ዓይነት ስጉምቲ ወሲዶም እንተዝምክትዎ ነይሮም ካብ ሕጂ ኣይምበደን ነይሩ። እንድሕሪ እቲ መራሒ ብቕዓት ሃልይዎ ንህዝቢ ከስምዕ ሲ እቲ ኮቪድ-19 ድ ዋላ ዝኾነ ካልእ ዓይነትን ጠጠው ክብል ይኽእል ማለት እዩ። ግን ዕቡራት መንግስታት ሲ ክዕረ ክእል ድዩ ከመይዩ ኩነታቱ ናበይና ንከይድ ዝብል ሕቶ ኣነ ኣክቹዋሊ ድሓን ዝኾነ ኣሰስመንት እዩ ዘለኒ ተስቱስፉ ዝኾነ ስለዚ ኣብዚኣ ወዲ ኣለኹ ቴንኪ
ፅቡቅ። ዶክተር ዘካርያስ ሃይለን፣ ዶክተር ኣክሊሉ ሃብቱን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ሃበለን
ቴንኪ ቤተ በቃ ድሓን ዋዕልኹ ትኹም
ድሓን ዋዕሉ።
ክትከታተል ወ ዝፀናሕኹም ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ነይሩ። ኣነ እውን ንበትረ ነጋይሽና ንኣዝየ ይመስግን። በዝንበኣር ናይ ሎም ረቡዕ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኽበኩም። ምኒኣፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩም